Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега ще чуем мнението, ще разберем позицията на Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Делчев. Господин Делчев, тъй като от нова година не сме се били да ви пожелая една успешна 2011, защото вашите успехи са пряко свързани с нашия живот, живота на гражданите на Република България. Оптимист ли сте за 2017?
Благодаря ви, аз искам да пожелая на вас успехи, повече свобода на словото, по-интересни събеседници и успехи на вашите слушатели, защото всеки има нужда да живее малко по-добре, малко по-здраво и малко по-сигурно в България.
Дано вашето пожелание се сбъдни, затова ви питам, оптимист ли сте?
Аз съм оптимист, аз по природа съм оптимист, затова и се захванах с политика, защото вярвам, че нещо може да се промени, независимо колко са тежки условията, в които се опитаме да носим промяната, а те наистина са тежки, международната обстановка и вътрешната несигурност, но все пак се надявам, че българските граждани са мъдри и ще изберат народни представители, които да могат да сформират стабилно правителство. Надявам се, песимистите не се окажат прави, следващия парламент да е нестабилния, да не може да излъчи правителство.
Казвате българските граждани да изберат такива народни представители, че да имаме стабилно правителство. Какво разбирате вие под стабилно правителство? Вие виждате, че първите две политически сили, ГЕРБ и БСП, са с почти изравнени възможности, поне така сочат социологическите прения. Виждате много сложна ситуацията при вас в десницата. Какво трябва да стане, за да имаме една солидна, стабилна и законодателна, и изпълнителна власт? Как си я представяте вие формулата?
Да може да работи в полза на българските граждани, стабилно правителство означава правителство, което е основано на някакви принципи. В смисъл аз абсолютно изключвам като възможност за развитие на България едно правителство между ГЕРБ и БСП, защото това би било безпринципно, интересчийско правителство, което ще има за цел само да разпредели порциите във властта, така да го кажа.
Да.
Аз лично се надявам, че силите в дясно и в център ще имат достатъчно висока подкрепа, за да могат заедно да сформират правителство. Нас възможен партньор са партиите от Европейската народна партия, плюс партии в център дясно, които все още не са станали членове на Европейска народна партия, които искат в България да се направят няколко прости, но изключително закъснени неща, именно борба с корупцията, изключително важно.
Да.
На първо място, на второ място сигурност и реформа в МВР, така че полицаите да се чувстват по-спокойни, да бъдат по-обезпечени за сметка на много побели етички в МВР. И не на последно място, разбира се, здравеопазване и образование, две ключови реформи, които не доведохме до край, за жалост.
Нямаме време. Сега, без да ви обиждам и без да влизам в конфликт с вас, но точно тези партии дясно и център дясно и до сега бяхте в коалиция и успяхте да издържите точно половината от мандата. Как ще се случи така, че в следващия парламент точно вие пак да направите стабилен кабинет?
Аз смятам, че ние можехме да издържим и целия мандат.
Така?
Господин Борисов допусна голяма грешка.
Той твърди, че не е могло. Той твърди, че не е могло и ви обвинява вас, малките партии, а голямата партия страдала заради вашата политика. Вие сте го чули вече. Доста често дава тази оценка.
Аз не виждам как малките партии са виновни за това, че например Реформаторския блок поехме ангажимент за най-тежките сектори в страната, като здравеопазване и образование и отбрана, разбира се. Това са изключително неблагодарни сфери, които ГЕРБ не искаше и затова ни даде на нас.
Да.
И сега, нали, ние хем да обереме негативите от все пак едни тежки реформи, хем да сме виновни за нестабилност, това абсолютно не го приемам. Напротив, господин Борисов не беше длъжен да подава оставка. Никъде в света президентските избори, които са мажоритарни избори, не се свързват с парламентарните избори, които са съвсем различни избори по характеристика. Освен това, България по показатели вървеше не лошо. Факт е, че хората продължават да бъдат бедни, факт е, че здравеопазването не е в това добро състояние, което всички ние искаме, но правилни стъпки се направиха. И, например, брутният вътрешен продукт растеше всяка година в последните две години. Например, безработицата падаше. Например, в здравеопазването се спестяваха за 15 дни по 15 милиона лева. Тоест, ето такива неща, които са добри за България, които не вярвам, че една безпринципна коалиция тип ГЕРБ, БСП или БСП и ДПС би могла да постигне.
Да. Тъй като сме в началото на годината, слушателите на Радио К2 очакват от вас, политиците, много кратки отговори на няколко въпроси, които сега ще ви задам. Кои са най-вероятните добра и лоша новина за тази година у нас?
Най-вероятната добра новина тази година се надявам да бъде, да кажем, някоя спортна победа, защото ние имаме много талантливи спортисти. Да. Надявам се добра новина да е награждаване на българин, например, доколкото ми е известно сега един български кино създател участва в такава класация. Подобни неща са повод за национално самочувствие, защото ние имаме нужда от национално самочувствие. Ние трябва да имаме национално самочувствие, защото България доказва във времето, че и българите доказват, че са талантлив и много буден народ. Лоша новина би била една тежка политическа криза, в която се надявам да не влизаме. Ние в момента сме в политическа криза, тъй като правителството подава оставка и ще има предсрочни избори, но ако и след тези предсрочни избори не се създаде правителство, това ще е вече тежка политическа криза, това ще изгони инвеститори от страната, това ще доведе до повече несигурност и България няма да може да се справи един по един с проблемите, които има и в момента. Бежанците отново ще се превърнат в проблем. Това не го пожелавам на никоя държава, включително и на България.
Да. Кои са най-големите и най-реалните заплахи за нашата страна през тази година?
Като реални заплахи не мога да кажа на този етап. Разбира се, войната винаги е заплаха, но не мисля, че е реална. Поне на този етап. Това е просто хипотетична заплаха, която се надявам никога не се случва. За жалост, много анализатори, анализирайки световните процеси, казват, че конфронтацията и напрежението е прекалено високо и може да избие в някаква такава посока. Искрено се надявам да има мир и в Европа, и в света, защото само в мирно време всички ние, вие и българите и другите народи можем да си гледаме спокойно децата и да се развиваме.
Да.
Друга заплаха би могла да бъде намаляване на чуждестранните инвестиции заради недоверие към България. В случай, че едно ляво правителство реши да преосмисли пътя на България в Европейския съюз и в НАТО.
Да.
Това би довело до откъсване на международните им партньори от нас, липса на инвестиции, до несигурност, което е лошо. Лоша заплаха би било и това ще се опитаме да предотвратим на следващите избори.
Да. И накрая, защо трите понятия справедливост, солидарност, ред продължават да са изключително дефицитни за българското общество, господин Делчев?
Защото обществото ни, за жалост, не е устроено така, поне на този етап, че принципът върховенство на закона да е основен. Върховенство на закона действа, когато става въпрос за дребни нарушения или за хора, които поради невнимание са нарушили закона, но когато става въпрос за големите престъпления, за организираната престъпност, за корупцията, за връзките с държавата и олигархията, те не действат. Принципът върховенство на закона не действа и хората заради липсата на тази справедливост и заради неравенството, затова и България винаги е началните места в класациите за ненедоволен народ. Въпреки, че живеем по-добре от Кения и от Конго, но българите сме по-недоволни точно заради това, заради неравенството, заради несправедливостта. Това нещо може да се промени с времето, разбира се, ако се направят правилните промени в съдебната система. Българската съдебна система започнахме да я реформираме и се направиха не лоши стъпки по отношение на съдийското самоуправление. Прокуратурата има още какво да се направи там, има нужда от още действия, защото прокуратурата не е реформирана от 25 години, а резултатите, които дава, не са толкова впечатляващи, колкото всички ние се надяваме. Така че има много работа за вършене, но някой трябва да се хване да я върши.
Само в една минута. Вашата оценка по шестобалната система за българския парламент 43-я, за кабинета Борисов 2, за президента Плевнелиев и за съдебната ни система?
Вижте, не бих искал да давам оценки. Аз отдавна съм се откъснал от училище и от училище. Според мен се направиха не лоши усилия и в парламент, и в правителството, но за жалост недостатъчно бързо. Темповете на реформите бяха бавни, това до голяма степен се дължи и на нас, тъй като не бяхме достатъчно настоятелни. На някои места и партньорите ни спираха, на други места. Да. Нямаше достатъчен политически консенсус, например, за промяна в Конституцията, където се нуждаехме и от опозицията.
Да.
Така че доста грешки, които имаме да изправяме в бъдеще.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Благодаря. Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.